Қазақстанда осы жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесі енгізіле бастады. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесінің тұжырымдамасына сәйкес, азаматтар емхана мен дәрігерді өз қалауларынша таңдай алады және жеке дәрігер мен емханасын жылына бір рет қана ауыстыруларына болады. Науқас сондай-ақ емделгісі келетін аурухананың да өз таңдауына құқы бар. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесін жасаушылар ол медициналық қызмет көрсетуші түрлі мекемелер арасында оң бәсекелестік туғызуға жол ашады деп есептейді. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінше, Қазақстанда медициналық мекемелердің 96% мемлекет меншігінде, тек 4% ғана жеке меншіктің иелігінде. Қырғызстанның Атамекен партиясы жақында ғана қаза тапқан журналист Геннадий Павлюк атындағы жүлде тағайындағандықтарын хабарлады. Партияның баспасөз қызметінің хабарлауынша, сыйлық Қырғызстанның адам құқықтары мен баспасөз бостандығы, демократия жолында белсенділік пен табандылықпен күрескен азаматтарына беріледі. Геннадий Павлюк «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» в Киргизии басылымдарында жұмыс істеп, бірқатар оппозициялық жобаларға жетекшілік еткен. 16 желтоқсанда журналист Алматыдағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатының терезесінен белгісіз біреулер лақтырып жіберген, бірнеше күннен соң ол ауруханада қайтыс болды. Жақындары мен әріптестері журналистке қастандықтың жасалуын оның кәсіби ісімен байланыстырады. Мұнай тасымалына қатысты пікірталаста Беларусьті шикі мұнаймен қамтамасыз етуді тоқтату туралы Ресейдің шешімінен соң кеше күні саудада мұнай бағасы кілт өсіп кетті. Сөйтіп Азия сауда нарығында шикі мұнай бағасы ақпан айында 60 центке қымбаттап, бір баррелі $80 дейін баратын болды. Жексенбі күні Беларусь үкіметі Ресей үкіметін мұнай экспортына қатысты өз шарттарына көндіру үшін қысым жасап отыр деп айыптаған еді. Көршілес екі елдің арасындағы пікірталастың өзегі Ресей Беларусь аумағы арқылы батысқа өтетін мұнай экспортына салық салуды көздегендіктен шыққан еді. 2007 жылдың қаңтарында Мәскеу мен Минск арасындағы осындай дау барысында Германия мен Польшаға мұнай тасымалы қысқарып, Ресейдің қуат көздері ретіндегі әріптестік қабілетіне батыстың алаңдаушылық күшейген еді. Ал дүйсенбі күні Беларусьтің мемлекеттік компаниясы екі елдің арасындағы тасымал бағасына қатысты даудың шешімі табылмағанына қарамастан, Ресей мұнайдың Еуропаға қалыпты көлемде жеткізіліп жатқандығын айтқан. Мұндай ақпаратты сәлден кейін Ресей де растады. Украинада кеше ел президенттігіне үміткерлер арасындағы телевизиялық пікірсайыстар басталды. Алайда ең жоғарғы мемлекеттік қызметке таласушы негізгі үміткерлер оған қатысудан бас тартты. Қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және аймақ партиясының жетекшісі Виктор Янукович теледебаттарға қатыспайды. Украинадағы президент сайлауы 17 қаңтарға белгіленген. Дипломаттар қауіпсіздік шараларына орай Йемендегі ақш пен Британия елшіліктері екінші күн жабық тұрғанын айтады. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обаманың террорға қарсы күрес мәселелері бойынша кеңесшісі Джон Бреннан Йеменде әл-Қаиданың бір бөлімі шабуыл жасауы мүмкін деп айтқан болатын. Обама Йемендегі әл-Қаида бөлімшелерін Рождество күні американдық ұшақты жарып жібермекші болған лаңкестерді жаттықтырып қаруландырып отыр деп айыптаған болатынды. Францияда Йемендегі өз елшілігін жапты. Ақш пен Британиядан кейін террорлық шабуылдар қаупінен сақтанғандықтан, Йемендегі елшілігін Францияда жауып, осындағы өз азаматтарын сақ болуға шақырды. Мұндай қадам жексенбі күні Йемен астанасының оңтүстігіндегі қақтығыста әл-Қаида бүлікшісі делінген екі күдікті өлтірілгені туралы хабардан кейін дүйсенбі күні жасалды. Түрмедегі Қытай диссиденті жоғарғы сотқа үндеу жолдап отыр. Диссидент Лиу Шиаобо өзінің айыпталуы батыс елдері мен адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар тарапынан қатты сын наразылыққа тап болады деп мәлімдеген. Лиудың адвокаты қорғалушысының Бейжің жоғарғы сотына үндеуін 29 желтоқсанда жолдағанын айтқан. 53 жасар әдебиет сыншысы өткен айда Қытай билігіне қаратып, саяси бостандықты кеңейтіп, коммунистік партия үстемдігін жоюға шақырған үндеулерді әзірлеуге атсалысқан үшін 11 жыл түрме жазасына кесілген болатын. Ол үндеу жарияланғанша оған елдің зиялы қауым өкілдері бар 300-ден астам адам қол қойған еді. Одан бері онлайн жүйесінде бұл құжатқа 10 мыңнан астам адам қол қойып үлгерген. Карзай парламентті қысқы каникулға жібермейтін болды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентті қысқы каникулға шықпай-ақ жаңа үкімет құрамын бекітуді сұрады. Сенбі күні ауған заң шығарушылары жаңа кабинет қатарына Карзай ұсынған 24 үміткердің 17-сін мақұлдамай қойған болатын. Бұл өткен жылы тамызда болған президенттік сайлаудан кейінгі Ауғанстандағы саяси дағдарысты тереңдете түскендейді. Карзай жаңа үміткерлерді бірер күн ішінде дауысқа салуға ұсынатынын айтып, парламентті демалысты кейін кешегере тұруға шақырды. Ауғанстан парламентінің қысқы каникулы бүгін 5 қаңтардан басталуы тиіс болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад кеше Душанбеде президент Эмомали Рахмонмен кездесуден кейін өз елі Тәжікстанмен бірге аймақтық қауіпсіздік саласында ынтымақтасып, Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнауына ықпал ететін болады деп атап көрсетті. Ахмадинежад сондай-ақ Техран Тәжікстанның энергия, ауыл шаруашылығы және басқа да салаларына инвестиция салуды жалғастыра береді деді. Иран президенті бүгін Түркменстанға барып, президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездеседі және олар Түркменстан мен Иран арасындағы газ құбырын ашады деп жоспарланған. Иран сыртқы істер министрінің баспасөз өкілі Еуропарламенттің Теһранға жоспарланған сапарының кейінге шегерілгенін айтқан. Иран мемлекеттік ерна жаңалықтар агенттігі Рамин Мехманпарастың делегация сапарының қашан болатын күні жақын күндері белгілі болады деген сөздерін келтіргенімен себептері туралы айтпаған. Еуропарламенттің 11 адамдық делегациясының 7-11